Улады і прадпрымальнікі памяняліся месцамі. Зараз індывідуальныя прадпрымальнікі дыктуюць свае ўмовы працы і не падпарадкоўваюцца ўказам. Такога павароту падзей чыноўнікі не чакалі. З 10 тысяч іпэшнікаў перарэгістравацца ва ўнітарнае прадпрыемства выказалі з жаданні толькі 169 чалавек. Па самых аптымістычных афіцыйных прагнозах гэта лічба ў два разы больш – 300 чалавек. Улада захвалявалася, калі ўсё застанецца на такім узроўні, хто будзе гандляваць на рынку пасля новага года і папаўняць дзяржаўны бюджэт за кошт падаткаў. Таму 14 верасня была створана працоўная група на чале з віцэ-прэм'ерам Андрэем Кабяковым з мэтай паскорыць працэс неадкладна і любымі сродкамі. Напрыклад, намеснік старшыні Савета па развіцці прадпрымальніцтва пры прэзідэнце і сябра працоўнай групы Мішаслаў Віткоўскі лічыць, што часу было дастаткова, каб перарэгістравацца.
То времени было достаточно главных предпринимателей, чтобы эти вопросы все своевременно поднять и разрешить. Ну, наверное, по старой привычке, как и все мы славяне, пока гром не грянул, они молчали. Теперь в ходе перерегистрации или перехода в юрлица у них возникают вопросы.
Оказывается, что переходит ЗП в унитарное предприемство, отмовляется нават сябры Совета по развитию предпринимательства при президенте. Катерина Чижик чекает реакции администрации президента на поводины ИПшников. Умовы насамрэч нереальны. За кватэру юрыдычны адрес прыйдзецца плаціць у 6 разоў больш. Штрафы з 50 базавых велічынь узляцяць у 10 разоў і стануць аднолькавымі як для найбуйнейшага завода «Гарызон Тіатлан», так і мізэрнага унітарнага прадпрыемства. Індывідуальны прадпрымальнік Алла Карпава з Гродна не можа зразумець, чым выклікана такое рашэнне ўлады. Ні адным указе яна так і не змагла знайсці змястоўнае абгрунтаванне.
Первое, мы хотим понять, зачем это надо? Вот самый основной момент, который интересует любого предпринимателя. И второе, если государство ставит, мы не понимаем цель государства, понимаете, зачем это надо и в каких целях, как обычно мы всегда изучаем какой-то вопрос там, в истории, да, в политике и так далее. В каких целях, что хотят? И если хотят уничтожить предпринимательство в стране, то эти указы все три, они совершенно замечательны. Просто больше добавить нечего.
Калі ўлада і сапраўды вырашыла знішчыць прадпрымальнікаў, тады ж чаму зараз ствараецца рабочая група і робіцца ўсё магчыма, каб унітарных прадпрыемстваў стала больш. На гэту тэму Еўрарадыё папрасіла паразважаць старшыню Беларускага саюза прадпрымальнікаў Аляксандра Патупу.
Это будет головная боль с рабочими местами, очень серьезная. Далее, это будет рост цен, то есть это оплатит весь этот эксперимент, безусловно, потребитель наш. Аналогичные товары исчезнут с ИП-шных рынков, где они, в общем-то, самые дешевые.
Ужо сёння слова віцэ-прэм'ера Андрэя Кабякова, што трэба паскорыць працэс неадкладна і любымі сродкамі, становіцца зразумелымі. Так сталічны прадпрымальнік Ганна Краўшынка расказала, учора беларускія птушкафабрыкі ўжо не прадавалі сваю прадукцыю прадпрымальнікам, паслаўшыся на тое, што будуць працаваць толькі з юрыдычнымі асобамі. Кацярына Ермалаева, Еўрапейскае радыё для Беларусі.